Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, Xudo insoniyat tarixi ustidan hokim bo'lib, u o'zi istagan paytda kelajakdagi hodisalarni yozib yoki yozdirib qoldirishi mumkin. Yangi ahdning barcha qismlarida hali sodir bo'lmagan voqealar haqida aytib o'tilgan bo'lib, ularning eng muhimi Masihning qaytib kelishi va Xudo shohligi shakllanishining yakunlanishidir. Bu voqealar qachon sodir bo'lishi haqida aniq ma'lumot berilmagan. Ammo Masihning tirik va o'liklarni hukm qilish uchun qaytib kelishiga hech qanday shubha yo'q. Eski yaratilgan mavjudot barham topib, yangi yaratilish bunyod bo'ladi. Ko'pgina masihiylar yangi tug'ilish yoki qayta tiklanish har bir inson Masihga iymon keltirganda ruhiy hayotning boshlanishi deb o'ylashadi. Albatta, bu kalomga asoslangan tushuncha bo'lib, tug'ilish tushunchasi, yangi hayot boshlanishi tushunchasini kuchli tarzda tasvirlab beradi. Xudoning ruhi orqali sodir bo'ladigan bu yangi tug'ilish yanada kengroq, teran bo'lgan, butun koinotni o'z ichiga oladigan qayta tug'ilishning faqatgina bir qismidir. Yangi ahdagi qayta tiklanish ta'limoti esa eski ahdagi yaratilish va yangi yaratilish qarashlariga asoslanadi. Eski ahdda qayta tiklanish muqaddas ruh orqali qabul qilingan vakil, ya'ni hakam, payg'ambar, shoh, masih yoki egamizning xizmatkori vositasida tushunilgan. Bundan tashqari Xudo xalqining birgalikda yangi davrda Xudo ruhi orqali yangilanishi haqida ham bashoratlar bo'lgan. Shundan so'ng nihoyat butun yaratilgan mavjudotning yangilanishi haqida ham aytilgan. Biz yangi ahdda bu bashoratlarning barchasi avvalo Masihda qay tarzda bajo bo'lgani haqida ko'rib chiqqan edik. So'ngra yangi yaratilishning vakili bo'lgan Masihda sodir bo'lgan narsalar bizda, keyin esa nihoyat butun koinotda sodir bo'ladi. Shu sababli biz qayta tiklanish haqida 3 yo'lda gapirishimiz mumkin. Masihdagi obyektiv qayta tiklanish, bizdagi subyektiv qayta tiklanish va butun koinotdagi umumiy qayta tiklanish shular jumlasidandir. Bu 3 narsa bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun ularning biriga e'tibor qaratib, boshqasini nazardan qochirish kalomdagi haqiqatni o'zgartirish bo'lib hisoblanadi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.